Cando imos ao supermercado, pois vemos produtos de todo tipo, produtos de fora, pero tamén produtos da terra. E os galegos somos cada vez máis de mercar o que ven dos nosos veciños, produtos de que se chama de quilómetro cero ou de poucos quilómetros, é dicir, o que producimos aquí. En Gadis, por exemplo, están apostando por moitos productores locais. Hai uns días reunían a unha parte deles e ademais moitas son mulleres que están pois traballando no campo e están surtindo supermercados de produtos, por exemplo, da horta. Maica Mougán, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Ti tes unha empresa Hortamanda na zona de Meis, en Pontevedra, non?
Sí.
Que
sí,
producides
sí.
aí?
Pois mira, nos producimos pementos tipo padrón, leitugas, repolos, un pouquiño de todo. Un pouquiño de todo da horta.
De sempre esa zona de Galicia foi moi de horta, verdad?
Sí, está, bueno, ahora casi tirou un pouquiño máis facio o viñedo, pero bueno, seguimos algúns aí intentando aguantar.
Este ano a colleita como foi? Por exemplo, o pemento non sei se queda aínda ou está de xa cos últimos.
Non, este ano non foi un ano moi bo de cosechas de ningún tipo de cultivo.
Ah, non?
Foi demasiado sol, a flor queimouse moito, foron unhas temperaturas un pouco locas, tanto había 30 grados como ao día siguiente nublado, e iso, a planta si non ten unha temperatura estable normal de verán, pois estrésase.
Que supón para vos, para os productores pequenos, ter canles, pois poder acceder, por exemplo, aos supermercados, ter ese tipo de canle de distribución?
É o todo. Con eso xa chudo. Ter así unha forma de distribuir o produto a unha cadena, como é neste caso Gadis, pois sabes que tes confirmada a venta deses produtos que ti plantas. Vas un pouco sobre seguro, non é... Como vas... Pagades plantas baixo unha planificación, entonces ti sabes que eso que ti estás plantando, pois está vendido.
O sea, dá unha seguridade.
Claro, dá unha seguridade. Non é como plantar, pois se non traballas, non sei, se plantar pa ti ou pa vender por supermercados ou pa tiendas ou así, e non sabes o que che van a comprar. Da outra maneira, ti tes garantizada que toda esa producción que ti te vas a sacar, les van xa a comprar. Eso vale moito.
Dende cando tedes a explotación aí en Meis?
Pois mira, nós desde 2011, levamos desde 2015 traballando con Gadis.
E que tal a experiencia?
Inmellorable. Nos estamos moi contentos con eles. En todos os aspectos, no apoio que nos dan eles, na maneira que teñen eles de traballar, a confianza que eles teñen en ti, que é ti en eles, neste caso. Moi ben.
No teu caso sempre te dedicaches o tema da horta,
no.
Da agricultura.
No.
Reciclacheste.
Eu estudiei estética.
Anda.
Eu estudiei estética, non tiña nada que ver con isto. Nin tampouco na miña casa. A ver, na miña casa sempre se traballou o campo. Miña avoa, miña nai sempre traballaron, pero non desta maneira. Nin había invernaderos, ni nada. Foi de cero. É decir, mira, vou a facer un invernadero, a ver que sale. Pois, aquí estamos a día de hoxe.
E notas o que dicía eu, de que os consumidores cada vez valoramos máis, dicir, mira, estes pementos son daqui, pois vou comprar estes.
Sí. Eu xa son unha, a ver, eu porque xa me dedico isto, pero eu xa son unha que eu vou ao supermercado e miro a procedencia a todo. Incluso no inverno, porque hai produtos que nós non temos, evidentemente, que non hai, pois, xudías todo o ano, e todo o supermercado, e estas xudías, pois, de tal sitio. E si sei que, e fíjome na xente, cando vas á frutería, que a xente si mira de onde veñen agora eses produtos, esa fruta, todo.
Pues Maica, encantados de falar contigo. Desde agora fixaremos aínda máis na procedencia dos artículos da horta. Gracias, bo día.
Moi ben, gracias a vos. Hasta logo.